nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Periudha e pushimeve është kohë e përshtatshme dhe për t'i njohur më mirë shenjtorët për të cilët kisha e i flet çdo ditë besimtarve. Kjo është dhe ftesa që Benedikti XVI u bëri sot paradite 4000 besimtarve mbledhur në borën e pallatit apostolik Castel Gandolfos për të marrë pjesë në audiencën e përgjithshme. Ndërmjet tjerësh, Papa i shprehu solidaritetin e tij kombit polak, dëmtuar kohët e fundit nga koha e keqe që shkaktoi shumë shkatërrime e viktima.
Ogni giorno la Chiesa offre alla nostra considerazione uno o più santi
piani. Çdo ditë, kujtoi Ati i Shejt në fillim të katekizmit të audiencës së përgjithshme, kisha na paraqet një ose disa shenjtorë e të lumë që tu lutemi ose tu përngjasim. Këtë javë, për shembull, do të kujtojmë disa shumë të dashur për devocionin popullor. Dje kujtuam shenjonin Eudes, i cili përball rreptësisë Jansenizvet e jemi në shekullin e 17 për hapi devocionin e but, burimin e të cilit e gjeti tek zemra e Jezusit dhe e Maris.
Quest'oggi ricordiamo San Bernardo di Chiaravalle.
Sot kujtojmë Shën Bernardin e Chiaravalles, të cilin Papa Piu i 8 pati quajtur doktor goj mjalt, sepse ishte tepër i aftë komentonte tekstet biblike duke shpjeguar kuptimin që fshihen ndërto. Ky mistik i madh që dëshironte të jetonte i zhytur në luginin e ndryshme të kundrimit, u detyrua të shtektonte nëpër Evropë për të shërbyer kishës në nevojat e kohës e për të mbrojtur fenë krishtare. U quajt edhe doktor Marian, jo sepse shkroi shumë për zojën e bekuar, por sepse diti ta vlerësoi rolin e saj themelor në kishë, duke paraqitur si model i përkryer i jetës murgare e të çdo forme tjetër të jetës së krishtare.
Domani ricorderemo San Pio X che visse in un periodo storico travagliato.
Ndërsa nesër do të përkujtojmë Shën Pjun e 10, që jetoi në një periudhë të trazuar historike. Gjon Pali II gjatë vizitës në vendlinjen e tij e kujtoi kështu: luftoi e vuajti për lirinë e kishës, e për këtë liri që gadit flioi privilegje e nderime, të përballoi keçkuptime e grinje, sepse këtë liri e vlerësonte si garanci domosdoshme për tërësinë dhe koherencën në fe.
Venerdì prossimo sarà dedicato alla Beata Vergine Maria Regina.
E premtja e arshme do t'i kushtohet zojës së bekuar mbretresh, fest e themeluar nga shqiptori hyjyt Papa Piu XII në vitin 1955, të cilin liturgjia e përtrirë e pas Koncilit të dytë të Vatikanit e vendosi si plotësim të festës së të ngjiturit të Marisë në qiell, sepse të dy privilegjet formojnë të njëjtin mister.
Të shtunën më në fund, vjoj Papa do t'i lutemi Shënorozës nga Lima, shenjtoria e pare kanonizuar e kontinentit latinoamerikan, i cili e ka dhe pajtoren e vetë kryesore. Shënorozës i pëlqente të përsëriste. Nëse njerëzit do t'a dinin çdo të thotë jetosh në hirin hyjnor, nuk do të kishin frikë nga asnjë vuajtje, e do të psonin me kënaqësi çdo mundim, sepse hiri është fryti durimit. Vdiq 31 vjeçare në vitin 1617, pas një jete të shkurtër, plot me mungesa e vuajtje, në festën e Shën Bartolomeut Apostull, për të cilin kishte devocion të posaçëm sepse kishte psuar një martirizim tepër të dhimbshëm, shpjegoi Papa dhe në vijim kujtoi se ditë për ditë kisha na jep mundësinë të ecim në shoqëri me shenjtorët.
Me pas duke cituar gjatë audiencës së përgjithshme Hans Urs von Balthasar, Papa në nënvizoi se shenjtorët janë komenti më i rëndësishëm i Ungjillit, zbatim i tij në jetën e përditshme. Prekendej përfaqësojnë për ne të gjithë një rrugë reale për të takuar me Jezusin. Shkrimtari francez Jean Guiton, vjoj të kujtonte Ati i Shejt Ratzinger, i përshkruan si ngjyrat e spektrit në lidhje me dritën, sepse secili me tonalitetet e theksimet e veta pasyron dritën e shejtërisë hyjit. Prandaj ka shumë rëndësi ta kultivosh njohjen dhe devocionin e shenjtorëve për krah meditimit të përditshëm të fjalës së Zotit dhe të dashurisë binore për zojen e bekuar.
Il periodo delle ferie costituisce certamente un tempo utile.
Koha e pushimeve është sigurisht kohë përshtatshme për të marrë në dorë biografinë dhe shkrimet e ndonjë shejti apo shenjtorje, por çdo ditë e vitit na jep mundësinë të familiarizohemi me pajtoret tanë qellore.
Përvoja e tyre njerëzore, shpirtërore, tregon se shenjtëria nuk është luks, nuk është privilegj për pak njerëz, cak që njeriu i zakonshëm nuk mund të arrij. Ajo në të vërtetë është fati i përbashkët të gjithë njerëzve, të cilët janë të thirrur të jenë bijë të hyjit. Thirrje kjo universale e gjithë të pagëzuarve. Shenjtëria u ofrohet të gjithëve, por natyrisht jo të gjithë shenjtorët janë një lloj. Janë, ashtu siç kujtova më parë, spektër i dritës hyjnore.
E non necessariamente è grande santo colui che possiede carismi straordinari.
E nuk është e thënë të jetë shenjt i madh ai që është i pajisur me karizma të jashtëzakonshme. Ka edhe nga ata emrat e të cilëve i di vetëm hyji. Shembulli i tyre dëshmon se vetëm kur je në lidhje të ngushtë me Zotin, mbushesh përplot me paqen e tij dhe me gëzimin e tij, e je në gjendje ta përhapësh kudo paqen, shpresën dhe optimizmin.
Duke pasur parasysh larmin e karizmave të tyre, Benanos, shkrimtar i madh francez, i manitur nga figurat e shenjtorëve, vijoi të kujtonte Benedikti XVI, paraqet shumë prej tyre në romanet e tij, duke arritur në përfundimin se jeta e çdo shenjti është si lulëzim i ri pranveror. Uroi prandaj, tha në përfundim Benedikti XVI, duke ju drejtuar të gjithë besimtarve, që dhe ne t'i shikojmë me këtë sy, e ta lëmë veten të tërhiqemi nga hiri i tyre i mbinatyrshëm i shenjtërisë. Në nxjerr këtë hir Virgjëra Mari, mbretëreshë e të gjithë shenjtorëve, nën e strehem katnorëve.
Madre e rifugio dei peccatori.